Kravu pārvadātāju šoferi tālbraucēji ir tie, kas pirmie izjūt attiecību pasliktināšanos starp valstīm politiskajā vai ekonomiskajā līmenī. Šobrīd Krievijas blokāde pret Lietuvu, par ko jau vairākas nedēļas vēsta Lietuvas mediju un politiķi, reāli atsaukusies uz kaimiņu valsts Lietuvas pārvadātājiem.
Viņi sūdzās, viņus pārbauda vairāk nekā mūsu. Mums kaut kā tā īpaši, nezinu. Mazi reti, tā paskatās.
Latviešu šoferis Ainārs pats savam acīm ikdienā redz, kā kolēģi šoferis no Lietuvas uz Krievijas robežas intensīvi pārbaudu un aizturu. Par to atklāti stāsta arī paši Lietuvas šoferi.
Spravirēli šoferis, ja.
Krievija šobrīd mērķtiecīgi pārbauda tieši Lietuvas mašīnas. Ziniet, kā viņi dara? Veic pilnīgi mašīnas apskati un rindā caur robežu iziet tikai viena kravas mašīna. Salika 30 mašīnas rindā un ne visas stāv, arī šodien, domāju, vēl stāv.
Visi stājāļi, stājāt nagarnišķi. Lietuvā tam Gazprom.
Šoferis Darjus, kurš pats nesen izbraucis caur sabežu, uzskata, ka tās ir sekas Lietuvas attiecībām un Krievijas Gazprom. Kamēr tās nav atrisinātas, kravu pārvadātāji no Lietuvas baidās šķērsot Krievijas robežu. Attiecīgi garas kravu mašīnu rindas uz Krievijas robežas neveidojas nec Lietuvā, nec arī pie mums Terehovā un Grebņevā. Par to Latvijas radio stāsta valsts robežsardzes sabiedrisko attiecību nodarītas galvenā inspektora Kristīna Pētersone.
Šobrīd rindas uz austrumu robežas neveidojas. Caur Grebņevas robežu kontrolas punktu vidē diennaktī izbrauc aptuveni 100 kravas automašīnas, savukārt caur Terehovas robežu kontrolas punktu uz Krieviju izbrauc vidē diennaktī 380 kravas automašīnas. Un kustības palielināšanās pagaidām nav gaidām, tā varētu būt gada nogale, jā, decembris.
Tas, ka decembrī varētu pieaugt rindas uz Krievijas robežas, ir tikai igadēli, ietekos sekmē pārvadātāja vēlme paspēt nogādāt preces līdz gada mijai. Tikmēr intensīvās Lietuvas kravas mašīna pārbaudas uz Krievijas robežas, jo radījušies problēmas visiem pārvadātājiem. Proti, Lietuvas šoferi vairs nebrauc caur Krieviju, bet visas kravas mašīnas devušās Baltkrievijas virzienā. Un tieši tur šobrīd veidojas kilometriem garas rindas, stāsta šoferi.
Baltkrievijā un Lietuvā tur ir baigās rindas, mežonīgās. Tagad, lai atbrauktu no Baltkrievijas, vairāk kā sutku jāstāv rindā.
Es veselu dienu, 24 stundas.
Vairāk. Rindas uz robežas Baltkrievi uztaisa. Kas ir viena strādā, nestrādā, divas? Visa rindā, lai nomaksātu daudz valūtas lietuviši. Visa tā rinda pārsvarā.
Rindā lielākoties mašīnas ir lēšu numuriem, kuru šoferi ir veido garās rindas pie kasēm, lai nomaksātu iebraukšanas atļaujas Baltkrievi atzīst Ainārs, stāstot par situāciju uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas.
Pēdējās trīs reizes, nedēļā par reizēm taisam, tur ir arī pēdējā mēnesī, tur ir rindas uz puslielā kas
ir. Tas kurš punkts ir?
Kamenais, Medininkai. Savu viļņu Baltkrievijā braucot. No Baltkrievijas, lai izbrauktu turieni, tas ir 18-20 km rinda. Cilvēki trīs diennaktis stāv rindā. Tur ir vispār šausmas. Mums vēl tā atpakaļ izbraukt diennakti, nu labi vairāk. Viņiem ir 20 km.
Šobrīd lietuvieši pārvadātāji, arī mērojot tālāku ceļu, bet savukārt nestāvot garās rindās, sāk izvēlēties robežu ar Baltkrieviju šķērsot Latvijas pusē. Un attiecīgi arī uz Latvijas un Baltkrievijas robežas jau sāk veidoties rindas, stāsta Darjus.
Paternīki 2 km.
Pie paterniekiem 2 km rindas, arī Silenē tāpat. Tā ir diennakts stāvot rindā. No Baltkrievijas atpakaļ tas pats. Diennakts jāpavad uz robežas.
Pirmo reizi tādā veidā caur Latviju uz Krieviju dodas Lietuvas šoferis Egidijus.
Ja ne davno uži iehal, ne znaju. Sūdā jātājā.
Esmu dzirdējis par problēmām uz robežas, nezinu, kā būs. Visu laiku Eiropā esmu strādājis, braucu uz Krieviju, tagad pirmo reizi caur Latviju un šķērsoju robežu punktu uz Baltkrieviju, Pātirniekos.
Pātirnieki.
Kā liecina oficiālā muitas un robežsardzes informācijas Baltkrievijas robežas, piemēram, aizvadītajās brīvdienās Silenē bija jāgaida līdz 9 stundām, bet Pātirniekos, piemēram, vakar 7 no rīta līdz pat 17 stundām jāpavada uz robežas. Lietuvieši šoferi stāsta, ka neoficiāli saņēmuši ziņas, ka jau ar 1. Oktobri problēmas ar Krieviju tikšot atrisinātas. Attiecīgi rindas uz robežām varot mazināties. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.